آداب، اینجا آکاش مانی. شب جت پنژ منٹ سپدی کشن خبرن ہند بلٹن ہس خالد حمید. خاص خاص خبرن پہ گوڈ اخ نظر. قومی ترقی ہند مرکزی وزیر شیوران سنگھ چوہان کور وکست بھارت روزگار گارنٹی تاشیوکا مشن گرامین ایکٹس تحت ریاست پنژہ ساس روپن ہند امداد جاری. شری امرناتھ جی یاترا سے جان پور جاری. آج تر ساس بدو یاتریوں پوتر گفائی مز شیولنگ مک درشن. سرکار گنڈن ہند بار ذخیرہ تھان تو نرخن ہند استحکام باپت گنڈ مل ہین کس قیمتس مز تروہ فیصد ہورٹ کورمت یت کنن ہز آمدنی مز ہر سپد ہکے. آسٹریلیا وزیر اعظمن وزیر اعظم نریندر مودی سند آسٹریلیا دورہ برو بھارت اہم اقتصادی شرکت قرار دتمت. تو بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھن وونمت بھارت کی بچاؤ سامان برآمد ارتہ ساس روپیو کھت زیادہ ووتمت. وش پیش خبر تفصیل. قومی ترقی ہند مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان ملکس مز وکست بھارت گارنٹی فار روزگار اینڈ آجیوکا مشن یعنی بی بی جی رام جی نافذ کرنے باپت گنڈ کے قصہ رنگ ریاست تو مرکز کن زیر انتظام علاقن باپت پنژہ ساس اٹھ شیت تروہ کروڑ روپن ہند گڈنک قسط منظور کورمت. وزیرن دس گڈنک قسط منظوری از ریاست تو مرکز کن زیر انتظام علاقن ہز ترقی ہند وزارت ست ویڈیو کانفرنس ہز اکس میٹنگ دوران یت مز قومی ترقی ہز فلیگ شپ قومی روزگار سکیم ہز سامحن آئے. تہ پاؤ چت ملکس مز آئی بی بی جی رام جی اولی جولائی پہ لاگو کرنے اس امہ برو ایم جی نریگا کے نام سے زان وزیر وون منریگا سکیم ملکس مز لاگو کرنس ترین ورین ہند زیوٹ وق لوگ تت آئی وی بی جی رام جی درست ملکس مز صرف اکی دہ لاگو کرنے سن وزیر اعظم سند اراد عکسی کران.
منریگا کو پورے دیش میں لاگو کرنے میں 3 سال لگے تھے لیکن مجھے آپ سب پر گرو ہے 1 سال 2 سال نہیں پہلے دن ہی وکست بھارت جی رام جی یوجنا ایک ساتھ پورے دیش میں لاگو ہو گئی. 100 دن نہیں اب 125 دن روزگار 5 سال میں 7.5 لاکھ کروڑ سے زیادہ کی راشی 2,86,000 پنچایتوں میں ٹھیک سے لگ گئی تو گاؤں سمپورن وکست ہو جائیں گے سمردھ اور وکست گاؤں کا نرمان ہو جائے گا.
سالانہ شری امرناتھ جی یاترا سے کچاؤ سان جاری. یاترین ہندس تعداد مجھ فی دہ ہر سپدان پتمن دون دہن دوران دس 2,33,333 یاتریو پوتر گفائی مز حاضری تو کورک درشن یت مز 14,515 یاتریو گڈنک دہ گفائی مز حاضری دس تو کرک شیولنگ درشن. آج تھی بال تل تو نون ون کن بنیادی کیمپن پہ ساس بد یاتری گفائی کن درامت یل سن جمک بھگوتی نگر یاتری نواس پہ آج مسجد 6,77 اکوہ یاتری وادی باپت روان سپد. انتظامین شردالون ہند سہولت باپت سیکورٹی سان سر انتظام یافت تھمت. ات سلسلس مز ون یاتریو نیوز رومس ست کت کران.
ہم مہاراشٹر سے آئے آ کر یہاں پر لنگر میں ہم کو اچھی ویوستھا ملی. کھانا پینا کی ویوستھا بہت بہت سندر ہے بہت اچھی ہے اور یہاں پر جو سیوے کری ہے وہ بہت اچھے لگے بڑے پیار سے ہم سے آئے اور ہم 6 یاتری ہے اور ہمارا بہت اچھے سے خیال رکھ رہے ہیں بہت اچھا ہے اور ہم کو بہت خوشی ہوئی ان سے مل کر اور ان کے لنگر کا کھانا کھا کر.
میرا نام پون کمار شرما سبزی منڈی گھنٹہ گھر دلی ساتھ بالٹال سے گفا تک سفر بہت بڑھیا رہا بہت بڑی اچھی سویدھا تھی جس کی سویدھا کے کارن ہم بابا کے دربار کے بالکل کنارے کھڑے ہیں آپ کے سویدھا کے کارن ہی بابا کے درشن کرنے کے لیے جا رہے ہیں.
اور دوران جموں کشمیر پولیسن اخ خصوصی ایڈوائزری جاری کرمز یت مز امی کتھ ہنز وضاحت کرنا آمت زی رجسٹریشن ورائی یی نہ کنس تہ یاتریس سالانہ شری امرناتھ یاترائی باپت سری نگر کن گھنک اجازت دن یس زن سری نگر کن گھن وال رجسٹر یاترین تو سالانین ون آمت زی تم تھون پولیس چیک پوائنٹن پہ کاغذن ہز پرکھائی باپت یاترا رجسٹریشن سلپ تو ہوٹل بکنگ رسید ست. جموں کشمیر کی یاتری ویت ایک بھارت شریشٹ بھارتس تحت گجرات مز شن دہن ہز سومنات سوابھیمان یاترا 2,700 کامیابی سان مکمل کرنے پتہ جموں توی ریلوے اسٹیشن. امہ یاترائی ہند سازو جموں کشمیر سرکارک ثقافتک محکمن جموں کشمیر اکیڈمی آف آرٹ کلچر اینڈ لینگویج زن رلت کورمت. یا تحت یاتریو گجرات کے سومنات مہادیو مندر تو دوین مذہبی تاریخی تو ثقافتی جائن ہند دور کور यात्रा के दौरान कुछ यात्रियों जम्मू कश्मीर तो मुल्क के लोकन बापत अमन सलामती रंगारंगी खुशहरी कौमी यकजहती तो बेहतरी बापत दुआ यात्रा पुर अमन पे आन वातस पे यात्रियों से भरत खसूसी ट्रेन अहमदाबाद के साबरमती रेलवे स्टेशन पे हिफाजत सान जम्मू तवी रेलवे स्टेशन यात्रियों दूत महफूज वापसी पे खुशी तो इतमान बाबान सोमनाथ स्वाभिमान यात्रा जतु रूहानी तौर फर्ज हासिल कर वोल तजुबा करार जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हन कोर पहलगाम किस मनवन मज कम श्री अमरनाथ यात्रा हंद बुनियादी कैंप दौर तक यात्रा हज निसामत तो श्रद्धालु बापत आप सहूलत हाम इंतजाम अफसर सकस मीटिंग में हज तमो यात्रियों हज नकलो हमल सलामती इंतजाम ठहरन सहूलत रजिस्ट्रेशन अमल तो यात्रा सबस्त दामलन हाम एल जिन कौर चंदनवाड़ी हम तौर तो हूं तत् तो यात्रा जान पे मुनद कर बापत इंतजाम तमो दात्रा जान पे मुनद कर यकीनी बनान बापत तमाम कदम तुलने हिदायत एल जिन कर्न यात्रियों सत कान यात्रा मुतलिक तिहन मुशाह सिलसिलस मज जानकारी हासिल पत् मीडिया नुमान सत कान वो एल जी एन
भारी वृद्धि बिना पंजीकरण कराए बिना रजिस्ट्रेशन के भी बड़ी संख्या में लोग आ रहे हैं। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने श्राइन बोर्ड ने मिलकर के इंतजाम पहले से भी बेहतर किए हैं। मेरा अनुरोध होगा सभी श्रद्धालुओं से कि जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है वो अपने बारी का इंतजार करें कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार वो चंदनबाड़ी से भी और बालटाल से श्रद्धालुओं को भेजने की संख्या सीमित है, उसे बढ़ाया नहीं जा सकता। तो मेरा आग्रह होगा कि जो व्यवस्था बनाई जा रही है उस व्यवस्था का सब लोग पालन करें।
आकाशवाणी पर बोझान वजीर अजम नरेंद्र मोदी वोनम भारतीय नौजवान कर मसूई जहानत रोबोटिक्स तो मुल्क मज तैयार कर आमती सेमी कंडक्टर इस्तेमाल कर नवे पुई हजी टेक्नोलॉजी मज आलमी इनकलाब क्यादत वजीर अजम गुजरात मज सी जी सेमी आउटसोर्स सेमी कंडक्टर असम्बली तो टेस्ट यानी ओसैट च इफ्तती तकरीब पे ख्याल बात करान तमो मौक तो ये प्रोजेक्ट डिजाइन इन इंडिया तो मेक इन इंडिया क्यो हियो थंगो स नवनी टेक्नोलॉजी हूं आलमी मरकज बनने के नजरियस मे मुल्कन नुमायदगी मगरबी एशिया तनाज खत्म करने तो जंग मंदी पत् आबनाई हुरमुज के वे लिक्विफाइड नेचुरल गैस तरसील दोबारा शुरू सपदन पे सरकार कुदरती गैस फराहमी पे आयद हंगामी पाबंदी खत्म करम पेट्रोलियम तो कुदरती गैस वजारत तरफ जारी एक बयान मन आम कुदरती गैस सप्लाई रेगुलेशन आर्डर जतवस मे तरमीम कर अत तरमीम तहत तम हंगामी दफा खत्म कर सरकार मुल्क मज पद सपदन वाले कुदरती गैस तो दरामद कर आमति एल एन जी ची गन वा तकसीम तो मुख्त खत् इख्तियार हासिल सरकार गंडन हंद वफिर जखीर थाम नर्ख दंज थाने बापत गंडन खरीदारी हंदिस कीमत मज तुवह फीसद हुरर कोर्मुत गंडन खरीदारी कीमत एक सास आठ शत पांच हत रोप फी क्विंटल पे हुरवित जास अखत तो पुंच रोपी फी क्विंटल कर आमुत ग्राहकन मामलों तो सरकारी निजाम तकसीम से वजारत से मुताबिक मिली नजरसानी कर आम खरीदारी कीमत संड वपदान वाल जान नफा ये जन नरखन हंदे इसकाम बाप सरकार की खरीदारी हज अमल तुजार मिले जरात कमन हज बजी हंद महकम के जास पुंच शतव के दिन पेश के अंदाज मुताबिक मुल्क मज गन पैदावार तहत सत लक्ष मीट्रिक टन आन इमकान वजारत वो महाराष्ट्र मध्य प्रदेश तो गुजरात मे गंडन हंदा जखीर तो वनकस गंडन हमी द्रट ग मुलगीर सोत्रस पे गंडन औसत खर्द कीमत अख्त रोप फी किलो आस्ट्रेलिया के वजी अजम एंथनी एल्बनीस ठ पे दह जुलाई तमाम आस्ट्रेलिया के मशवज दौर ब्रो भारत आस्ट्रेलिया अहम इकतदी शरकूत करार दुत अक बयान मन आस्ट्रेलिया के वजीर अजम सफ्तर से दुनिया चोरम बड़ तो वान तरक्की पसी मीशत आने कि भारत आस्ट्रेलिया बापत सठ अहम शराकत दार आस्ट्रेलिया के वजीर अजम वो भारत आस्ट्रेलिया तौलुक कुलह स्ट्रेटिक शरकत पे मबनी यह मजबूत इकतदी तो सकाफती रबतन हज बुनियाद पे कम तमन मजीद से तजारत बचाव सलामती तो टेक्नोलॉजी हंदन शोबन मज भारत आस्ट्रेलिया दरमियान तावन دشوین ملکن خطر مضبط تو باہمی فائدہ خواجہ بنان انڈونیشیا کی صدر سند دعوت پہ وزیر اعظم نریندر مودی پگہی پہ اٹھم تاریخ تام انڈونیشیا دور کران وزیر اعظم مودی سند انڈونیشیا یہ ثورم تو مئی زاس اردہ مز بھارت انڈونیشیا تعلقن کلہم اہم شرکت تام وجہات دن ان پتہ یہ تہند گوڈن دور پنس دورس دوران کر مودی انڈونیشیا کس صدر ست باہمی کت بات یت مز اہم شرکت سات اہم شعبن مز پیشرفت سام ہن یہ جکارت مز وزیر اعظم سند تت آباد بھارتی برادری ہندس اکس بڑس اجتماع خطاب پروگرام یم سی دشون ملکن درمیان ثقافتی تو تاریخی رشتن ہز عکاسی سپدان تمہ سے دشون ملک کر بنیادی ڈھانچہ تجارت بچاؤ زراعت قدرتی وسیل تو دومن شعبوں مز اشتراک مزید مستحکم بچاؤ وزیر راجنند سنگھن مینوفیکچرنگ تو ٹیکنالوجی مز بھارت ٹاکار ترقی یہ ونان مطلب ملک بچاؤ برآمد ریکارڈ 38,000 کروڑ روپیو کھت زیادہ ووتمت نو دلی مز میڈیا کے اکہ نجی ادارہ طرف سانز اکس تقریب خطاب کران راجنند سنگھن یہ مالی وری زروہ چودہ مز 366 کروڑ روپیے ہند زبردست ہلٹ اس الپن 57 گن یم زن ام ست میک ان انڈیا بچاؤ پلیٹ فارمس مز بڑوی عالمی بھروسہ عکاسی سپدان بچاؤ وزیر مالی وری زاس پانچ شتوہس مز سالانہ بچاؤ پیداوار تو ونیک تام کس ساروی کھت زیادہ تھزرس 1,68,000 کروڑ روپیو کھت تیادہ ووتمت اس زاس چودہ پندہ کے سوتر پہ الپل ترے گن بھارت مینوفیکچرنگ حصہ حصولیبی وتلان وتلو تمو میک ان انڈیا پہل تحت موبائل فون مینوفیکچرنگ وزچار موٹر گاڑی ہندس برآمدس مز ہلر ملکس مز تیار کرنے آمت ریل انجن تو ڈیجیٹل بنیادی ڈھانچہ مضبوطی خواجہ وزیر ڈاکٹر راجی شنکر روزن ازک پہ 10 جولائی تام قطر بحرین کویت تو عمان کس سرکر دورس پہ ترین ملکن ہندس پنس دورس دوران کرن تم یمن ملکن ہندن پنن ہم منصبن تالا قیادت ست ملاقات خواجہ وزارت سے مطابق شامل دورک مقصد بھارت تو ان ملکن درمیان دو طرفانہ تعلق مزید مضبوط بناون تلاقی صورت حالت سی باہمی دلچسپی ہندن معامل پہ تبادلہ خیال کرن عمان کے دور پتہ گھن جے شنکن 13 جولائی نیو یارک یہ تم اقوام متحدہ چہ سلامتی کونسل یو این ایس سی چہ 2018 کے وقت باپت بھارت باضابطہ مہم ہند دستیاب کرن ام پتہ کرن تم 14 تو 15 جولائی بروسلز مز سان سپدن واشن بھارت یورپی یونین تجارتی تو ٹیکنالوجی کونسل کس ترمس اجلاس مز شرکت کرن یورپی یونین تو بیلجیم کن پنن ہم منصبن ست ملاقات برکس ملکن ہند منشیات روٹ کرنس متعلق ایجنسی ہندن سربراہن ہز دون دہن ہز میٹنگ پگہ آسام کس گوہاٹی مز شروع سپدان داخل معامل ہز وزارت مطابق یہ ات میٹنگ مز منشیات پر کنٹرولس متعلق ایجنسی درمیان کاروائی متعلق اتواس مضبوط بنانے تو دارجیتی تسلسل مستحکم بنانس پر تبادلہ خیال کرنے ات مز کرن برکس کن ممبر ملکن ہند اعلی عہدیدار تو شرکت یتھ دوران کاروائی متعلق تالمیل خفیہ زانکاری صلاحیت سازی تو منشیات متعلق وطن ہند خطر نظر تل تھوت اجتماعی اقدام مستحکم بنانس پہ سرن سوچنے یہ بھارت کری برکس پنس صدارت تحت برکس زنان ورکنگ گروپ دون دہن ہز میٹنگ ہز میزبانی اس پگہ کیرلن کس شہر کوچی مز شروع سپدان زنانوں تو شعبہ ہز بجائی ہز وزارت مطابق سبو برکس ممبر ملکن ہندین پہلی پائی سرکاری عہدیدارن مشترکہ ترجیحات متعلق اتواس بڑھان سانے شعبوں مز زنان با اختیار بنانس متعلق اہم معاملے تو زنان ہند قیدان رولس سی ترقی ہندس معاملس پہ تبادلہ خیال خوشن خبروں میں بلوچن اند واتن بلو خاص خاص خبروں پہ بیک نظر دینی ترقی ہند مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان کو وکست بھارت روزگار گارنٹی تو آجیوکا مشن گرامین ایکٹ سات ریاست 5,000 کروڑ روپیے ہند امداد جاری شری امرناتھ جی یاترا سے جان پور جاری از تک ساس بدو یاتری پوتر گفائی مز شیولنگ درشن سرکار ومین ہند بات ذخیر تھانے تو نرخن ہند استحکام باپت گنڈ مل ہلکس قمتس مز 13% ہلٹ کورمت یت قومین ہز آمدنی مز ہلٹ سپدت ہکے آسٹریلک وزیر اعظم وزیر اعظم نریندر مودی سندی آسٹریلیا دور برو بھارت اہم اقتصادی شرکت قرار دتمت تو بچاؤ وزیر راجنات سنگھن ووت بھارت کے بچاؤ سامان برآمد 13,000 کروڑ روپیو کھت زیادہ ووتمت اس ووت خبروں ہند بلٹن ان وسلم اجازت خدا حافظ